από όλα τα πνευματικά αγωνίσματα που έχουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, το δυσκολότερο και το μεγαλύτερο είναι η προσευχή. Όπως και στις αθλοπαιδιές υπάρχουν διάφορα αγωνίσματα και κυρίως όταν συστηματικά οι άνθρωποι επίσημα αθλούνται, τα ιεραρχούν τα αγωνίσματα και λέγουν αυτό είναι πρώτο, αυτό είναι δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και ούτω καθεξής. Έτσι και στα πνευματικά, κατά κοινή ομολογία όλων των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας και παλαιών και νεωτέρων και συγχρόνων Πατέρων της Εκκλησίας μας που μας διδάσκουν, η προσευχή είναι το μεγαλύτερο αλλά και το δυσκολότερο. Όσο και απλό να φαίνεται σαν διατύπωση αυτό, αλλά στην πράξη κανείς όταν το δοκιμάσει αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεται και διαπιστώνει ότι το να συγκεντρώσει το νου του στην προσευχή δεν είναι εύκολο ούτε και δύσκολο, σχεδόν ακατόρθωτο είναι, σχεδόν. Αλλά επειδή στην Εκκλησία μας μάθαμε ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο παντελώς, με τη βοήθεια του Χριστού είναι όλα δυνατά. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες μας και οι γνωστοί και οι άγνωστοι ασχολήθησαν συστηματικά με αυτό το μάθημα, το βασικό, το πρωτεύον, διότι όλες οι αρετές του Αγίου Ευαγγελίου και τα χαρίσματα έχουν ένα κοινό σκοπό, μια κοινή κατάληξη, όπως όλα τα ποταμάκια μικρά και μεγάλα στη θάλασσα θα καταλήξουν, αφού η θάλασσα είναι πιο ταπεινή και πιο κάτω εκεί θα καταλήξουν. Έτσι και οι αρετές και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχουν σαν κοινή συνισταμένη να ενωθούν όλες και να καταλήξουν εις την προσευχή. Η δε προσευχή, ή καλύτερα να καταλήξουν εις τις προσευχές, πολλές προσευχές. Έχουμε πάρα πολλές προσευχές στην Εκκλησία μας και όλες οι προσευχές πάλι σε κοινή συνισταμένη να καταλήξουν σε μία μόνη προσευχή που την ονομάζουμε ευχή. Όλες οι προσευχές καταλήγουν στην ευχή και η ευχή καταλήγει στον Χριστό. Αυτή είναι η μη μαθηματική ακρίβεια και επιστημονική διάταξη, η σειρά και η ιεραρχία που καταλήγει, από που ξεκινάει κάτι και που καταλήγει. Επομένως, καμία αρετή δεν ενώνει με τον Χριστό τόσο πολύ και άμεσα όσο η προσευχή. Και μάλιστα, όπως είπα προηγουμένως, όχι η προσευχή, αλλά η ευχή. Υπάρχει μια διαφορά, βλέπετε, στον προσδιορισμό. Η πρόθεση προς ευχή είναι, όπως ακριβώς την αναλύουμε, προς την ευχή. Δηλαδή αυτός ο δρόμος οδηγεί προς την ευχή. Όλες οι προσευχές που κάνουμε και θα μάθουμε να κάνουμε από μικρά παιδάκια σε μεγάλη ηλικία, όλες οι προσευχές που θα μάθουμε να διαβάζουμε από τα βιβλία της Εκκλησίας μας ή θα αποστηθήσουμε, όλες οι προσευχές πρέπει να καταλήξουν σε μία προσευχή κατά γενική ομολογία των πάντων, η οποία προσευχή ενώνει, γιατί όλες οι προσευχές δεν ενώνουν. Να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν είναι κανείς μωρό, και αυτό πολλές φορές ισχύει μέχρι σήμερα, και πολλοί το μαθαίνουν, αυτή την απλουστάτη προσευχούλα που είναι όπως το γάλα σκόνη, αυτή η προσευχούλα. Δηλαδή σε 100 κιλά νερό βάζουμε και μισό κιλό γάλα σκόνη και το κάνουμε γάλα, να πιούμε, να χορτάσουμε, να τραφούμε, να μεγαλώσουμε. Είναι δυνατόν? Πώς θα γίνει τώρα αυτό? αυτή η απλή προσευχούλα που δεν κατηγορείται καθόλου, αλλά θέλω να σας πω γιατί δεν ενώνει. Αυτό θέλω να σας πω τώρα. Και την λέγουν όλα τα μικρά παιδάκια, ή τουλάχιστον όσα τα μαθαίνουν. Αλλά καμιά φορά μερικοί επιμένουν για να το μαθαίνουν και τα μεγαλύτερα παιδάκια. Δηλαδή να μην μεγαλώσουν τα παιδάκια, να είναι πάντα μικρά. Να πίνουν πάντα γάλα σκόνη. Να μην μάθουν να πίνουν και γάλα κονσέρβας. Καλά, δεν υπάρχει φυσικό γάλα. Εκεί θα φτάσουμε. Δηλαδή, ακόμη στο χαμηλό επίπεδο, δεν υπάρχει αγνό φυσικό γάλα. Αγελάδος, λόγου χάρη. Προβάτου. Το καθαρό, όπως το λέγουνε. Λοιπόν, να σας πω μια απλή προσευχούλα για να δείτε ότι αυτή, όσο και καλή και αθώα να είναι, επειδή τη λέγουν τα μικρά και τα αθώα τα παιδάκια, αλλά δεν φέρνει το αποτέλεσμα που όταν κανείς θα μεγαλώσει και θα μάθει να προσεύχεται και θα μάθει τις προσευχές και τις ευχές, θα κάνει σύγκριση με τον εαυτό του και θα λέγει όντως, από την προσωπική του εμπειρία θα το λέγει, όντως εκείνες οι προσευχές είναι πολύ καλές εκείνη την ηλικία, εκείνα τα επίπεδα, αλλά δεν φέρνουν το αποτέλεσμα που θα θέλαμε. Επομένως, γιατί προσευχόμαστε με εκείνες τις προσευχούλες? Λοιπόν, να σας πω την προσευχούλα. Ίσως και να την ξέρετε, ίσως να την γνωρίζετε, να την έχετε μάθει και εσείς και να την λέτε και σε άλλους. Μόλις πρωί ξυπνήσω, εσένα θα υπνήσω, Θεέ μου και Πατέρα, και σε παρακαλώ πάλι να με φωτίσεις και να με βοηθήσεις και τούτη την ημέρα να είμαι παιδί καλό. Αυτή η μικρή προσευχούλα για ένα μωράκι μικροσκοπικό, που είναι 1,5 χρόνο, 2 χρόνο, 2,5 χρόνο, 3 χρόνο, τι θα είναι, είναι αρίστη κατάσταση. Έτσι δεν είναι? Δεν διαφωνεί κανείς? Γι' αυτό και πεινείται και γκομιάζεται το μικρό παιδάκι που μαθαίνει και πολλές άλλες προσευχούλες σε αυτό το επίπεδο. Ένας μεγάλος που γνωρίζει τις προσευχές και θα τις συγκρίνει πώς προσεύχεται αυτός και πώς προσεύχεται ο μικρός, αμέσως θα πει γάλα σκόνη, και μάλιστα πολύ αραιωμένο γάλα σκόνη. Σε 100 κιλά νερό, μισό κιλό σκόνη. Πώς θα γίνει τώρα? Αλλά δεν κατηγορείται κανείς για αυτή την προσευχή. Θα κατηγορείται ο άνθρωπος όταν συστηματικά επιμένει να προσεύχεται με αυτόν τον τρόπο. Εγκληματούμε στον εαυτό μας και στους άλλους όταν θέλουμε να προσευχόμαστε στην υπόλοιπη ζωή μας, καθώς μεγαλώνουμε, κατά αυτόν τον τρόπο. Θα μπορούσα να το πω αυτοσχεδίως. Να αυτοσχεδιάζει κανείς. Να πηγαίνει να προσευχηθεί και να αφήνει τον εαυτό του ελεύθερο, έτσι, να εκφραστεί ελεύθερα. Να πει αυτά που θέλει, να εκτονωθεί, να χαλωρώσει, ίσως και να συγκινηθεί και να δακρύσει και να κλάψει. Τίποτα δεν αποκλείεται. Όλα αυτά καλά είναι. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο ζητείτε. Γιατί αυτές οι προσευχές ίσως συναισθηματικά να βοηθούν, αλλά δεν ενώνουν. Τι φοβερό πράγμα που είναι αυτό. Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να πετύχουμε τελικά δεν θα το πετύχουμε. Με αυτά τους οδούς που ακολουθούνται και δεν κατηγορούνται. Επομένως, είναι πολύ καλά κανείς όταν θα αποκτήσει κάποια εμπειρία να αρχίσει από τη δική του την εμπειρία να μαθαίνει και το μικρό παιδάκι την προσευχή που γνωρίζει αυτός. Η προσευχή, η που είναι πάρα πολύ μικρή, είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αυτή η προσευχή λέγεται ευχή. Πόσο ωραία θα είναι το μικρό παιδάκι να αρχίσει, μόλις ψελίζει, αντί να λέει άλλες λεξούλες, και να μαθαίνει και αυτό και εκείνο, που όλα θα τα μάθει σιγά σιγά, να μην είναι από τα πρώτα που θα του διδάξουμε και ας μην καταλαβαίνει. Να είναι νεογνώ στα φασκιά που λέμε, και οι γονείς να του λέγουν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε». Τώρα καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει, ακούει, δεν ακούει, αυτό σιγά σιγά αυτό το αντιλαμβάνεται. Όμως αυτή η χάρις που εκπέμπεται από τη λέξη Ιησούς Χριστός επιδρά ευεργετικά στο παιδί, και όταν είναι και βαπτισμένο, τότε είναι πραγματικά αγγελάκι. Αυτό το παιδί έχει πιο πολύ χάρη από εμάς. Αλλά λέγοντάς το εμείς την προσευχή προς αυτό, είναι σαν να αντανακλώμε. Δίδουμε τη χάρη και την παίρνουμε διπλή από αυτόν. Μπορεί διανοητικά να μην έχει το επίπεδο του μεγαλυτέρου, του πατρός, της μητρός, κάποιου άλλου, αλλά σαν χάρη, αφού είναι φρεσκοβαπτισμένο, έχει ασυνήθως περισσότερη χάρη από εμάς. Δεν διαφωνεί νομίζω κανείς, έτσι δεν είναι? Μόνο που δεν γνωρίζει να προσεύχεται όπως εμείς λόγω της ηλικίας του. Θα έρθει και η ώρα του. Όμως θα ευεργετεί τον εαυτό του και θα ευγνωμονεί και εμάς όταν από μικρό, πολύ μικρό, επαναλαμβάνω, του μάθουμε αυτή την προσευχή που κυρίως λέγεται ευχή ή νοερά προσευχή στο όνομα του Χριστού μας. Έτσι οι παλιοί γονείς στους πρώτους αιώνας μέχρι και τον 5ο και τον 6ο αιώνα, που η νοερά προσευχή στο όνομα του Χριστού μας ήταν σχεδόν σε όλους διαδεδομένη, ήταν τόσο φυσικό που δεν υπήρχε καν λόγος να ομιλούν για αυτήν την προσευχή μεταξύ τους, επειδή ήταν φυσικότατο. Σαν να λέμε, ξέρεις, όταν το παιδάκι σου διψήσει πρέπει να του δώσεις νερό από τη βρύση, όχι από τη θάλασσα. Μα είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν τώρα να κάνουμε κάτι τέτοιο? Η φυσική λογική αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εξυπακούεται. Δεν χρειάζεται να διδαχθεί συστηματικά. Όταν διψεί, τι θα του δώσουμε? Ψωμί, νερό θα του δώσουμε. Είναι τόσο φυσικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, άλλο τόσο φυσικό ήταν στους πρώτους αιώνας, στους μεταποστολικούς όπως ονομάζουν οι Άγιοι Πατέρες μας, λοιπόν, να ασχολούνται οι άνθρωποι με το όνομα του Χριστού μας αλλά και της Παναγίας μας. Και το υπεραγίαθατο και σώσομαι, ή το Παναγίαθατο και σώσομαι, αλλά και την δοξολογητική προσευχή σε αυτά τα Άγια ονόματα. Κύριε σου Χριστέ μου, δόξαση, και Παναγίαθατο και δόξαση. Και σαν αίτηση και σαν δοξολογία και ευχαριστία συγχρόνως. Οπότε πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις προσευχής. Δοξολογία, ευχαριστία, αίτηση, δέηση και εξομολόγηση. Στην αίτηση και στην δέηση είναι κάτι που είναι πολύ πιο προσωπικό και εντελώς ατομικό, η εξομολόγηση. Δηλαδή έχει μια εξομολογητική χρειά η προσευχή. Γιατί αν εμείς είμαστε αταχτοποιητοί, μάλλον παροργίζουμε το θέμα την προσευχή παρά τον βοηθούμε για μας, να μας βοηθήσει, να βοηθήσουμε και τους άλλους. Οπότε επήγε το θέμα της προσωπικής μας λυτρώσεως και τακτοποιήσεως και στη συνέχεια όχι μόνο της προσωπικής μας σωτηρίας αλλά και των άλλων. Αν ξέρετε, μια ζωή προσευχόμαστε μόνον για μας, θα πλανηθούμε. Θα φύγει χάρης του Θεού, γιατί αυτό είναι πέρα για πέρα εγωιστικό. Είναι αδύνατο να σταθεί η χάρης με τέτοια εγωιστική ιδέα για τον εαυτό μας. Οπότε θα χαθούμε. Επομένως, δεν μπορούμε να σωθούμε χωρίς τους άλλους, χωρίς να προσευχόμαστε για τους άλλους. Ποιους άλλους? Όλους. Μηδενός εξαιρουμένου. Όλου του κόσμου δηλαδή. Αρχίζουμε από τους πολύ μικρούς, τους γνωστούς μας, στον πρώτο ομόκεντρο κύκλο που είναι το σπίτι μας, ο πατέρας, η μητέρα, τα αδέλφια, αυτός που κανείς πρωτογνωρίζει και πρωτοαγαπάει πρώτα, μετά τους άλλους πιο συγγενείς, δεύτερος ομόκεντρος κύκλος, τους πιο ευρύτερα στην κοινωνία, στην ενορία, στον τόπο, τους Ορθοδόξους όλους, τους Έλληνες Ορθοδόξους, στο τέλος όλο τον κόσμο. Τι θα είναι ο καθένας, πού θα έχει γεννηθεί, ανάλογα πού θα έχει γεννηθεί. Επομένως, η ανωτάτη προσευχή αγάπης πνευματικής είναι το να προσεύχεται κανείς υπέρ όλων. Το κατά πόσο θα ισχύσει αυτή η προσευχή και θα ενεργήσει, αυτό θα το κανονίσει ο Χριστός μας, αυτό θα βαθμολογήσει. Εμείς διδασκόμαστε ότι κανείς πρέπει να προσεύχεται στο τέλος υπέρ όλων. Αν κανείς, επαναλαμβάνω, προσεύχεται υπέρ του εαυτού του μόνο, αυτή η προσευχή θα κρατήσει λίγο. Θα βγουν πειρασμοί, θα μπλέξει το μυαλό, μπορεί να πάθει και καμιά διανοητική ασθένεια, θα σταματήσει. Αποκλείεται να προσευχήσει, να προχωρήσει η προσευχή. Είναι μια εμπειρία αυτό το πράγμα. Και έτσι λοιπόν συνιστάται κανείς από μικρός να μάθει την προσευχή. Και είναι και μακάρια τα παιδάκια που από πομωράκια, μόλις που αρχίζουν να λαμβάνουν να πρωτομιλούν, να γνωρίζουν αργότερα και να θυμούνται πως οι γονείς του, οι άλλοι, οι γνωστοί, τους έχουν μάθει να προσεύχονται στο όνομα του Χριστού μας. Όπως φυσικά και οι ίδιοι οι γονείς προσεύχονται, ή και τα άλλα αδέρφια και οι υπόλοιποι συγγενείς. Είναι μια προσευχούλα πάρα πολύ μικρή, είναι πιο μικρή και από την προσευχή που σας είπα προηγουμένως, μόλις πριν ξυπνήσω. Συ που κόσμος κυβερνάς και ζωή πάντως σκορπάς και τα γνωστά. Πολύ ωραίες προσευχές, πολύ ωραίες. Έχουν συγκινητικά λογάκια μέσα, αλλά προσπαθούν αυτές οι προσευχούλες σε μικρούς και σε μεγάλους να συγκινήσουν κάπως το περικάρδιο, όπως λέμε, γύρω από τα υγρά της καρδίας, να του συγκινήσουν, να του δονήσουν, να του κάνουν λιγάκι θυσμό και μήπως να μαλακώσει η καρδιά και να αρχίσει κανένα δάκρυο, τέλος πάντων να μαλακώσει η καρδιά, να μείνει σκληρός ο άνθρωπος. Και αυτό λέμε ότι είναι ο καρπός αυτής της προσευχής, ότι κάτι έγινε. Αλλά δεν πάβουν οι προσευχούλες αυτές να είναι γάλα σκόνη. Και ο όρος είναι αυστηρός. Γάλα σκόνη. Και αραιό μάλιστα. Επομένως, όλες αυτές οι προσευχούλες που είναι πάρα πολλές, ίσως τα γνωρίζετε πολλές που τώρα δεν είναι της ώρας να αναλύουμε τέτοια θέματα, που υπάρχουν πάρα πολλές και καλές είναι για κάθε ηλικία, για κάθε μια μικρή ηλικία, αλλά καλύτερα σιγά σιγά να αρχίσετε να αντικαθίσταται η προσευχή με την κυρίως προσευχή, ευχή, στο όνομα του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Οπότε τα άλλα καλά είναι να υπάρχουν έτσι κάπου γραμμένα, σαν ανάμνηση, σαν ιστορία, σαν παράδοση, αλλά όχι η αδολεσία του ανθρώπου μια ζωή ή για πολλά πολλά χρόνια. Οπότε μόλις αρχίσει να μεγαλώνει λίγο, 5 χρόνια, 6 χρόνων, 7 χρόνων, και αρχίζει και πηγαίνει στο δημοτικό και αρχίζει και μαθαίνει λίγα γραμματά και αρχίζει να συλλαβίζει, του μαθαίνουμε λίγες λεξούλες προσευχής από το ψαλτήριο. Η επόμενη προσευχή που είναι λίγο πιο κάτω από την ωραία προσευχή είναι οι προσευχές που τις έχουμε, που τις διαβάζουμε από βιβλία, γιατί αυτή λέγεται από στήθους. Ή με το στόμα ή με το νου ή με την καρδιά, αυτή η προσευχή στο όνομα του Χριστού μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και το Θεωτό και Παρθένη σώσον με. Οι προσευχές όμως που είναι μέσα στο ψαλτήριο του Δαβίδ, οι 150 ψαλμοί, αυτές διαβάζονται, άλλες σιγά σιγά τις συνεθίζονται, τις αποστηθίζουν και προς τιμή τους είναι αυτό και μαθαίνουν τόσες ή τόσες προσευχές από τους ψαλμούς. Οι προσευχές με τους ψαλμούς του Δαβίδ είναι ιεραρχικά μετά την ωραία προσευχή. Βλέπετε, από όλες τις προσευχές που έχουμε στην Ορθοδοξία μας εδώ και 2000 χρόνια μετά Χριστόν, πάλι οι ψαλμοί του προφητάνητος Δαβίδ έχουν ιεραρχικά ανωτάτη θέση. Στρατηγός την ωραία προσευχή, αντιστράτηγος οι ψαλμοί του Δαβίδ αμέσως. Όλοι άλλοι πιο κάτω. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, επειδή έχει πλούσια εμπειρία στο θέμα της προσευχής, από όλοι οι Άγιοι ήταν άνθρωποι εργάτες συστηματικά της προσευχής του Χριστού, αμέσως σε όλες τις ακολουθίες εισήγαγαν ψαλμούς. Και οι ψαλμοί είναι 1000 χρόνια π.Χ. Επομένως έχουν ηλικία μέχρι τώρα περίπου 3000 χρόνια, δηλαδή είναι ηλικιωμένες. Είναι αρκετά χρόνια, 3000 και κάτι ψηλά. Και μάλιστα ο Δαβίδ τις έγραψε στο διάστημα της μετανοίας του. Το διάστημα της μετανοίας του είναι από το 1027 π.Χ. μέχρι το 1015 π.Χ. και το 1015 κοιμήθηκε, πέθανε ειρηνικά σε ηλικία 70 ετών. 1085-1015 είναι το διάστημα της ζωής του εδώ στον κόσμο, από τα οποία 40 χρόνια τα πέρασε ως βασιλεύς. Από 30 ετών μέχρι τα 70 ήταν βασιλεύς. Και στα χρόνια της μετανοίας άρχισε να προσεύχεται πιο συστηματικά, μετά τα γνωστά αμαρτήματα που έκανε της μοιχείας και του φόνου, και έγραψε τους ψαλμούς ξεκινώντας από τον 50ο ψαλμό, που είναι από όλους τους ψαλμούς, όχι ο ανώτερος και καλύτερος, αλλά αυτός ο οποίος συγκλονίζει τους πάντας. Όποιος θα αρχίσει να μετανοεί και να προσέχει τους ψαλμούς του Δαβίδ, το συμβολεύουν οι πατέρες και εμείς το ίδιο κάνουμε. Τον πρώτο που θα μάθουμε από όλους είναι ο 50ος, ο νη ψαλμός, ο 50 ψαλμός. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και τα λοιπά. Είναι ο πρώτος ψαλμός. Ο δεύτερος ψαλμός που θα μάθουμε είναι ο 142. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου. Είναι ο ψαλμός που λέμε όταν κάνουμε παρακλήσεις στην Παναγία μας. Αν προσέξετε, όταν αρχίζουμε κάθε παράκληση στην Παναγία μας, αρχίζουμε με αυτόν τον ψαλμό. Μετά είναι στην κρίση και στην επιλογή του καθενός. Λέγει ο ένας αυτός μου αρέσει εμένα, το μαθαίνω. Εκείνος μου αρέσει, το μαθαίνω. Αυτούς, αυτούς. Μακάρι τους μάθαμε όλους. Αλλά το θέμα δεν είναι να τους μάθουμε να τους αποστηθήσουμε. Δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Δεν θα δώσουμε λόγο στο Θεό εάν τους ξέρουμε απ' έξω και πόσους ξέρουμε, για να κάνουμε επίδειξη και σύγκριση. Ξέρεις, εγώ γνωρίζω αυτά, εσύ γνωρίζεις εκείνα, αλλά εγώ είμαι πιο έξυπνος από σένα, έχω πιο καλή μνήμη. Όπως γίνονται στο σχολείο αυτά τα πράγματα. Και αυτά είναι υπερηφάνειες και επιδειξίες. Οι χαρακτήρες αυτοί. Το θέμα είναι να γνωρίζεις και να λες δεν γνωρίζω τίποτα. Λέει ψέμα είναι αυτό. Όχι, από ταπείνωση. Γιατί να κάνεις επίδειξη, τι θα βγει δηλαδή. Αν μαθητιώθεις να πρόσεις, υπάρχει όμως ένα κλαπί. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Συμφέρει λοιπόν να κανείς να μαθαίνει περισσότερα και να μην γνωρίζουν οι άλλοι περισσότερα. Αυτό ισχύει για όλους μας. Καταλάβατε, είναι μια τάξη που είναι μέσα στην ταπείνωση και στην αφάνεια. Λοιπόν, κανείς ό,τι μπορεί να μαθαίνει, ας μαθαίνει περισσότερο. Λοιπόν, οι ψαλμοί του Δαβίδ έχουν αυτή τη χάρη διότι περιέχουν συμπυκνωμένο ουράνιο σε τόνους χάριτος. Το ουράνιο είναι ένα ορυκτό το οποίο δεν μοιάζει με τα άλλα πετρώματα, δεν είναι. Παίρνουμε ένα άλλο πέτρωμα, ένα γρανίτι. Δεν περιέχει ενέργεια, περιέχει ενέργεια. Κανένα πέτρωμα δεν περιέχει, μόνο το ουράνιο. Τι θαυμαστό πράγμα είναι. Παίρνουμε 1000 κιλά ουράνιο, με αυτό θα κινήσουμε τώρα, θα κινήσουμε όλα τα πυρηνοκίνητα υποβρύχιά μας. Ποιο ξέρει για πόσα χρόνια. Ασύλληπτη ενέργεια. Αυτό το αναφέρω σαν παράδειγμα, διότι ουράνιο πνευματικό είναι ο νους του ανθρώπου. Αν το ουράνιο περιέχει τέτοια ενέργεια, στην ιωστή δύναμη και ακόμη περισσότερο, πιο ανώτερο και πιο πραγματικό, αληθινό, είναι ο νους. Ο νους μπορεί να κινήσει όλον τον ουρανό. Όχι το πυρκίνητο υποβρύχιο. Αυτά δεν μας απασχολούν, γιατί αν πεθάνουμε δεν χρειάζεται ούτε τα ουράνια ούτε τα υποβρύχια. Τίποτα δεν χρειάζονται. Είναι ολάχιστα. Ενώ ο νους πάντοτε θα υπάρχει, δεν είναι, που θα είναι μέσα στην ψυχή μας και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο κόσμο. Και με το νου θα βλέπουμε τον Θεό και με το νου θα καταλαβαίνουμε και με το νου θα θυμούμεθα, αλλά και στον κόσμο τα ίδια πράγματα κάνουμε. Όλα τα κάνουμε μέσω του νός μας. Οι αρχαίοι που το γνωρίζαν αυτό σαν σπερματική χάρη το λέγανε νους ορά και νους ακούει. Όταν το διαβάσει κανείς αυτό μέσα από τους λόγους του Μεγάλου Βασιλείου, ότι όντως ο νους θα κάνει όλα δια του σώματος και το σώμα άνευ του νοός δεν κάνει τίποτα. Τα ρούχα που φοράμε από μόνα τους κάνουν τίποτα, μιλάνε, σκέπτονται, βαδίζουν από μόνα τους. Αφήστε ένα παλτό, θα πάει μόνο του πουθενά, όχι. Αν το φοράω επάνω μου, από πάω, με ακολουθεί. Επειδή όμως είναι φορεμένο επάνω μου, έτσι δεν είναι. Έτσι λοιπόν και το σώμα είναι το ρούχο μας, της ψυχής το ρούχο. Τίποτα δεν κάνει το σώμα μόνο του, απολύτως τίποτα. Είναι ένα χώμα, είναι τέρα μορφή, με σάρκα κτλ. Το οποίο να ακολουθεί την ψυχή όπου πάει. Η ψυχή τα κάνει όλα. Ό,τι μιλάμε, ό,τι σκεφτόμαστε, ό,τι πράττουμε, οι πάντες τα κάνουμε ως ψυχή. Βγήκε η ψυχή αμέσως στο σώμα ένα τίποτα. Και το αισθανόμαστε αμέσως, δηλαδή δεν αισθανόμαστε μια απόθεση από τον άνθρωπο, αλλά λέμε έφυγε ο άνθρωπος, έφυγε η ψυχή του. Εντάξει, έφυγε η ψυχή του, αλλά στο υπόλοιπο σώμα, στο σκήνος, στο σώμα αυτό που μένει, χωρίς ψυχή, είναι διαφορετικά πράγματα. Να σας το κάνω σαν ανάλυση το παράδειγμα. Έχουμε δυο που κοιμούνται. Έχουμε δυο μαράκια που κοιμούνται, που είναι 10 χρονών, δυο παιδάκια. Το ένα κοιμάται, ξεκουράζεται, και το άλλο είναι πεθαμένο. Έτσι δεν είναι. Έχει τεράστια διαφορά το ένα από το άλλο. Έτσι δεν είναι, γιατί το ένα είναι ψυχωμένο, έχει την ψυχή του μέσα. Και το άλλο δεν υπάρχει η ψυχή. Είναι σαν να έχουμε έναν άνθρωπο που κοιμάται και δίπλα τα ρούχα του. Μόνο τα ρούχα του. Δεν είναι ο άνθρωπος. Δεν θα πάει ποτέ ο νους μας προς τα ρούχα. Είναι ο άνθρωπος, έτσι δεν είναι. Άλλο αν τα φορούσε ή τα φορά. Αυτό είναι ανεξάρτητο. Τόσο λοιπόν διαφέρει ένα σώμα άνευ ψυχής με ένα σώμα μετά της ψυχής. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά. Και αυτό το μεγάλο μυστήριο το έκανε ο Θεός. Όσο μεγάλη αξία έχει ο άνθρωπος μέσα της ψυχής, τόσο πολύ εκπέμπει ένα αίσθημα αλλιώτικο όταν η ψυχή απουσιάζει του σώματος. Και αυτό είναι γενικό φαινόμενο σε όλους. Πλην των Αγίων. Στους Αγίους της Εκκλησίας μας γράφουν τα πατρικά κείμενα μολονότι βγήκε η ψυχή από το σώμα, αλλά η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν βγήκε από το σώμα. Ένα κομμάτι, το 50% του ανθρώπου που είναι η ψυχή, βγήκε και πήγε στο Θεό. Πολύ καλά. Αυτό θα γίνει σε όλους μας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος που ήταν σε όλα τα κύτταρα του σώματος και σε όλη την ψυχή, δεν βγήκε, γιατί η χάρη του Θεού δεν βγαίνει, γιατί είναι πανταχού παρούσα η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, και σε όλη την ψυχή είναι η χάρη και σε όλο το σώμα του Αγίου είναι η χάρη. Η χάρη δεν βγαίνει λοιπόν. Η χάρη μετέχεται. Δεν εισέρχεται και αναεξέρχεται, γιατί δεν είναι ύλη, δεν είναι ένα αέριο να μπει, να βγει, να λίγο στέξει, να το φυσήξουμε, να το κλέψουμε, να μας το κλέψουμε, να το πάρουμε, να το αγοράσουμε, να το πουλήσουμε. Είναι προσωπικό πράγμα. Αποκτάται με προσωπικό αγώνα και χάνεται πάλι χάρη του Αγίου Πνεύματος με τις βλακίες που θα κάνουμε και τις αμαρτίες. Και αν ξαναμετανοήσει, πάλι ξανάρχεται, αλλά πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η παλινδρόμηση. Και έτσι λοιπόν στους πατέρες της Εκκλησίας αισθανόμαστε ότι επειδή η χάρη είναι παραμένουσα μέσα στο σκήνος, μέσα στο σώμα, είναι ακριβώς η ίδια αίσθηση και εμπειρία που είναι μετά του σώματος, μετά της ψυχής, συγγνώμη. Μόνο που το σώμα οπωσδήποτε είναι νεκρό, δεν κινείται, αλλά πάλι το σώμα είναι ζωντανό, επειδή η χάρη του Θεού είναι ζωντανή, η χάρη που έχει σχέση με τον Χριστό μας. Και φυσικά αυτά είναι προϊόντα μεγάλης προσευχής, πάρα πολλών χρόνων και σκληρών αγώνων. Κατορθώματα που τα διαβάζουμε στα πατρικά κείμενα και τα ζηλεύουμε και τα επιθυμούμε, αλλά μας είναι ακόμη απλησίαση που να πλησιάσουμε και που να φτάσουμε. Και επειδή πολλές φορές είναι ζηλευτά και πανύψηλα και ζηλευτά, υπαναλαμβάνω και δυσπρόσιτα, σε πολλούς γίνονται και απίστευτο ότι αυτά είναι παραμύθια, τέλος πάντων γράφηκαν έτσι από μερικούς, ίσως να είναι και πυρβολές. Κάποιος πρέπει να πάει πάνω να δούμε ότι κάποιο νάιλον. Ε?
Ναι.
Θα πάρουμε ένα χοντρό σφακού, θα πάρουμε. Όχι, ξέρεις από πού θα πάμε. Γεώργιο, πού είσαι? Θα ανεβούμε πάνω από το πατάρι εδώ πέρα επάνω. Θα ανεβούμε επάνω και θα φτάσουμε εκεί πέρα. Δεν ξέρω, θα ανοίξει λίγο το πορτάκι το μικρό και θα δεις από μέσα εσωτερικά. Υπάρχει κανένα άλλο που βγήκε? Αν δεν βγήκε, είναι εξωτερικός ο ήχος. Ο σπουδαίος άνεμος έχει βγάλει δύο νάιλον που τα είδα απ' έξω, αλλά μήπως τώρα έχει κάνει και άλλη ζημιά, γιατί...
Τώρα θα κάνει από εδώ.
Είναι σπουδαίος αυτός ο άνεμος και ευαίσθητα είναι τα παράθυρα. Τι να κάνουμε. Τι πρώτα να κάνει κανείς εδώ? Το ένα κάνει, το άλλο χαλάει. Το άλλο.
Είναι τόσο μεγάλο εδώ το συγκρότημα. Πάλι πολλά κάνετε σε λίγο χρόνο. Πάρα πολλά κάνετε.
Λοιπόν, επειδή στα σχολεία και σε τις βαθμίδες, ακόμη και στις θεολογικές σχολές και στις ιερατικές σχολές, που είναι κατεξοχήν οι σχολές που πρέπει κανείς να μυθεί τα βαθύτερα μαθήματα της μαράς προσευχής, σε όλες τις σχολές που ακούω και συζητώ με καθηγητάς και τα παιδιά χρόνια τώρα, όχι μόνο τώρα, αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, δεν το λέω σαν παράπονα, το λέω σαν απορία, απουσιάζει. Ασχολούνται με τόσα πράγματα, με τόσα βιβλία, διαβάζουν, μαθαίνουν. Πολύ καλό είναι αυτό το πράγμα, αλλά δεν ήρθαμε στον κόσμο για να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε, γιατί αυτό δεν θα μας βοηθήσει να ενωθούμε με τον Χριστό. Καλά είναι αυτά τα πράγματα, χρειάζονται. Αλλά έτσι μπορεί να περάσει μια ολόκληρη ζωή διαβάζοντας και μαθαίνοντας. Και μην μαθαίνοντας ποτέ τον Χριστό. Δηλαδή δεν θα μαθαίνουμε για τον Χριστό, θα μάθουμε τον Χριστό προσευχόμενοι με τον Χριστό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όπως έλεγε ένας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, σπούδασε την Ιερά Επιστήμη της Θεολογίας και έμαθα περί Θεού, περί Χριστού. Αυτά, εκείνα, εκείνα. Πάρα πολύ καλά. Και στο μοναχισμό θα μάθω τον Χριστό τώρα, θα γνωρίσω τον Χριστό. Ωραία έμαθες περί Χριστού, αλλά και ο διάβολος γνωρίζει περί Χριστού και τα γνωρίζει καλύτερα από εμάς. Αλλά με τον Χριστό δεν επικοινωνεί. Με τον Χριστό δεν ενώνεται. Περί Χριστού τα γνωρίζει όλα. Και τι με αυτό, σε τι θα βοηθήσει αυτό το πράγμα. Άλλο λοιπόν να μάθουμε περί Χριστού και άλλο να γνωρίσουμε τον Χριστό μέσω της νοεράς προσευχής. Η σπονδυλική στήλη και η πεμπτουσία όλων των πνευματικών μας θεμάτων και ζητημάτων είναι η γνωριμία μας και μάλιστα πριν φύγουμε από τον κόσμο τούτο, στο βαθμό που ο Θεός θα δώσει. Μάλιστα, εάν υπάρχει πόθος και διάθεση και όρεξη πνευματική, μπορεί κανείς να ζητήσει από την Παναγία παράταση ζωής, βέβαια αυτό ο Θεός θα το κανονίσει, ώστε να ολοκληρώσει κανείς το σχέδιό του επί της γης, τον πόθο του δηλαδή. Μόνο ότι ο Θεός γνωρίζει πόσα χρόνια θα ζήσουμε, αλλά δεν μας τα αποκαλύπτει όλα, για να έχουμε το φόβο της αναχωρήσεως ανά πάσα στιγμή. Αλλά μερικά πράγματα τα δίδει κατά την καρδία μας. Οπότε ο άνθρωπος αναπαύεται όταν φεύγει από τη ζωή, δηλαδή εξεπληρώθη η αποστολή μου, λέει. Τακτοποιήθηκα. Αυτά που ήθελα, τα έκανα για τον Θεό. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να μείνω παραπάνω, πρέπει να φύγουμε. Η παράταση η περισσότερη είναι μάλλον επικίνδυνη τώρα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και λοιπόν, σας είπα προηγουμένως πως η ψαλμή του Δαβίδ περιέχουν συμπυκνωμένη πάρα πολύ χάρη Αγίου Πνεύματος. Οι άλλες προσευχές περιέχουν και αυτές χάρη Αγίου Πνεύματος, αλλά οι ψαλμοί του Δαβίδ ελαφρώς υπερέχουν. Τώρα πόσο ελαφρώς υπερέχουν, αυτό δεν θα το κρίνω εγώ να το ζυγίσω να πω τόσο ή τόσο, γιατί αυτό είναι πέρα για πέρα άστοχο και αδιάκριτο. Όμως κοινή εμπειρία όλων των Αγίων Πατέρων λέγον μετά την ευχή στο όνομα του Χριστού μας, την πρώτη θέση έχουν οι ψαλμοί του Δαβίδ. Είναι η γενική θέση. Δεν θα σαλεύσει αυτή ποτέ, γιατί σε όλο του αιώνα όλοι οι Άγιοι Πατέρες το ίδιο επαναλαμβάνουν. Γι' αυτό βλέπετε, σε όποια μικρή ακολουθία θα κάνουμε, μέσα περιέχουμε ψαλμούς. Θέλουμε να διαβάσουμε το μικρό απόδειπνο. Αφού με τα κυρελέσω, 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 δεύτερο προσκυνήσω, αμέσως αρχίζουν τρεις ψαλμούς. Αμέσως ψαλμοί. Μεσονεκτικό θα κάνουμε, εκεί αρχίζει ο μεγάλος ψαλμός, μακάρι άμομε. Και το Σαββάτο πάλι άλλη ψαλμή, παντού ψαλμή. Εσπερινό θα κάνουμε, προεμιακός ψαλμός, ο 103. Όρθο θα αρχίσουμε, 6 ψαλμός, ο εξάψαλμος. Στη λειτουργία θα κάνουμε στα πανηγυρικά μας, μέλη, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, τα τυπικά. Παντού η ψαλμή. Είναι πολύ θαυμαστό αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ.
Δεν έπρεπε να πάμε επάνω. Είναι τόσο ισχυρό το πράγμα.
Δεν θα πάνε. Όχι, ρωτάω από μέσα. Πήγατε από μέσα να δείτε. Υπάρχει από μέσα τίποτα.
Όχι, όλα.
Ναι, επομένως είναι το εξωτερικό. Θα το κάνω αύριο την ημέρα. Ξέρω ποιο είναι, ναι, το έχω δει. Δεν ξέρουμε απόψε τι ένταση θα έχει ο άνεμος. Μπορεί να αυξηθεί. Για αύριο. Όχι, όπως πάει ο καιρός δεν θα έχει αύριο. Καλαβάκι. Κλείτ. Όχι, γιατί κάνει πάρα πολλές ώρες. Εμείς ξέρουμε τον κύριο της θάλασσας. Κάνει πάρα πολλές ώρες για να σταματήσει το κύμα. Σταματάει ο άνεμος τελείως και μετά από ώρες πολλές σταματάει το κύμα. Όχι, αύριο Πέμπτη είναι. Έτσι προσήφθα το Θεός. Οι άνεμοι δεν είναι πάπυρο εδώ πέρα, σταματούν. Είναι από εδώ μέχρι αυτή η έκταση είναι. Αυτό το κομμάτι κινείται τώρα, έτσι δεν είναι. Μόλις περάσει, σταματήσει. Οι άνεμοι δεν είναι πως τα σύννεφα που πρέπει να βρέχουν, να βρέχουν, να βρέχουν. Και λένε πότε θα τελειώσουν αυτές οι τα μπαμπάκια, θα τα μαύρα. Είναι ένα πράγμα που κινείται έτσι. Αρχίζει από εδώ και μέχρι εδώ τελειώνει το κομμάτι, σαν λέμε. Μετά ξαναγυρίζει πάλι από εδώ. Γίνεται βοριάς, μετά γίνεται πάλι νόδο. Έτσι, για να έχουμε ποικιλία. Λοιπόν, να σας κάνω ακόμα ένα, να σας πω ακόμα ένα παράδειγμα. Δείτε μεταξύ των προσευχών και της ευχής τη μεγάλη διαφορά. Όλες οι προσευχές μας οδηγούν μέχρι τα ανάκτορα του βασιλέως και εκεί μας αφήνουν. Ναι, αλλά ο βασιλέας είναι μέσα στο σπίτι και μέσα στα ιδιαίτερα δωμάτια του. Εμείς θέλουμε αυτό να μιλήσουμε, όχι να δούμε τα σπίτι. Το βλέπουμε και από τη φωτογραφία. Φτάσαμε μέχρι το ανάκτορο, τώρα πώς θα μπούμε μέσα? Πρέπει να έχεις ειδικό χαρτί. Άμα δεν έχεις ειδικό χαρτί, δεν μπορεί κανείς να εισέλθει μέσα. Αποκλείεται. Όλες οι προσευχές μέχρι τα πρόθυρα του ανακτόρου. Η νοερά προσευχή μας ξεκινάει από εκεί, μπαίνουμε μέσα, εισερχόμεθα στα ιδιαίτερα δώματα που κάθεται ο βασιλεύς και μιλάμε μαζί του τέτα τέτ. Του μιλάμε, μας απαντάει. Μας ομιλεί, το απαντάμε. Του μιλάμε, μας απαντάει. Είναι διάλογος η προσευχή. Δεν είναι μονόλογος. Είναι διάλογος. Ο Θεός δια του προφήτου λέγει δεύτε και διαλεχθόμεν. Ελάτε να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε. Λέγει ο προφήτης, ο Μέγας, ο Πέμπτος, ο Ισαΐας. Ελάτε να μιλήσουμε, λέει. Αλλά ταπεινά, αγνά, προσεκτικά. Γιατί ο Θεός θα είναι πιστός σε αυτό που θα μας πει και θα είναι πιστός σε εφαρμοστής των λεγουμένων του. Θα είναι ο Θεός αληθινός. Ο άνθρωπος είναι ψεύτης, ψεύτικος. Θα το κάνεις, να είναι ευλογημένο Θεέ μου, μετά από λίγο δεν το κάνουμε. Γιατί δεν το κάνεις, ξέχασα, λέει. Μα δεν το ξέχασες. Όχι, το ξέχασα, δεν το ξέχασες. Ταπεινώσου και πες την αλήθεια. Τότε τι το έκανα, λέει. Δεν του πήρε τη μετρητή. Δεν μπήκε μέσα στην καρδιά σου να σε ταρακούνησε. Ήσουν ρηχός και τα έμαθες να τα παίρνεις ρηχά τα πράγματα. Σου μιλάνε σοβαρά και νομίζεις πως κοροϊδεύεις. Ναι, 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 ναι. Ξέρεις τι είπες? Ναι, ναι, είπες. Δηλαδή τι είπες? Θα το κάνεις? Είπες ναι. Θα το κάνεις? Ναι. Και δεν το κάνεις. Δηλαδή είναι από το στόμα, όχι από το βάθος της καρδιάς ο λόγος. Δεν εκπορεύεται από το βάθος. Η καρδιά είναι ακίνητη. Επάνω κινείται το κύμα. Η ηλεκτρική μία κάτω είναι ήσυχα τα νερά. Καταλάβω τι θέλω να πω. Δεν σταλεύει πιο κάτω. Άλλο είναι να βγει από το βάθος της καρδιάς το ναι ή το όχι και άλλο να το πούμε από το στόμα. Είναι πανεύκολο πράγμα. Εδώ βλέπει κανείς μέχρι να προλάβει να πει κάτι, να είναι ευλογημένο, λέει κανείς αμέσως ναι. Και στη συνέχεια τίποτα δεν γίνεται. Αν αυτό θα εξακολουθήσει συνεχώς για σοβαρά θέματα, ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται πως δεν έχει φυσική διάκριση, δηλαδή ο νους δεν είναι φωτισμένος. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, έτσι είναι η ερμηνεία των πατέρων της Εκκλησίας, που λειτουργούν θεραπευτικά, παιδαγωγικά. Δηλαδή ή θα θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια ή θα μάθουμε σάντες και σαχαρόπιχτα και γλυκίσματα. Να μας κολακεύουν, να τα λένε πλάγια, να τα λένε διπλωματικά, τελικά ποτέ να μην λένε ίσια και τα αληθινά. Οπότε πώς θα πάει μια ζωή πλάγια σαν τον Κάβορα? Δεν είναι η αλήθεια αυτό το πράγμα. Πρέπει να αγαπήσουμε την αλήθεια όποια και να είναι, όπως και να είναι. Μας αναπαύει ότι είναι αλήθεια. Η αλήθεια δεν θα σαλέψει ποτέ. Πάντα θα είναι η ίδια τοποθέτηση. Ποτέ δεν θα αλλάξει. Όταν η τοποθέτηση αλλάζει, πάβει να είναι αλήθεια. ήταν σχετική αλήθεια, όχι ακριβώς απόλυτη. Το χιόνι είναι λευκό. Κάθε φορά που πέφτει θα λέμε τι χρώμα έχει. Αχρωματοψία έχει, τι χρώμα έχει. Μα είναι λευκό. Ε. Και εκεί στην Πτολεμαϊδα λόγω των εργοστασίων μαυρίζει και γίνεται λίγο και αυτό εδώ. Η φύση του χιόνος, της χιόνος, αυτό είναι λευκή. Ενώ βλέπετε το νερό έχει άλλο χρώμα, δεν είναι. Είναι ας πούμε άχρωμο θα λέγαμε. Όταν όμως παγώσει και γίνεται πάγος και πέφτει σαν κρύσταλλος, παίρνει πιο λευκή μορφή. Και μάλιστα όπως βλέπετε η κάθε νυφάδα έχει μια καλλιτεχνική, ένα καλλιτεχνικό σχέδιο. Προχτές χιόνιζε εδώ πέρα, πριν από 2-3 μέρες χιόνιζε και ήταν αυτές οι νυφάδες κρύσταλλα, 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 κάτι πολύ μικρά και πέφτουν εδώ πέρα και έβλεπα κάνα 2-3, είχε τέλειο σχήμα. Τέλειο σχήμα. Δεν είναι ακανόνιστα, είναι πάρα πολύ γεωμετρικά σχέδια, τέλεια. Ποιος θα καθίσει να ασχοληθεί με μια νυφάδα μόνο και να τη δει στη μεγέθυνση και να πει ένα τέλειο σχέμα. Ποιος το έκανε αυτό, ο Θεός. Που μετά από λίγο χάνεται, λιώνει και χάνεται. Ναι, αλλά ποιος το συμφολόγησε σε τέτοιο τέλειο σχήμα, γεωμετρικά. Ένας τέλειος Θεός. Εάν σε κάτι που είναι πολύ μικρό, μέχρι να πέσει κάτω σε λίγο θα χαθεί και ποιος θα το δει και ποιος θα το παρατηρήσει και πόσο θα κρατήσει. Κάνει τέτοια τέλεια δουλειά, πόσο μάλλον σε εμάς μέσα στους ιδίους εαυτούς μας. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος σιγά 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 μορφώνει έναν τέλειο εσωτερικό είναι. Έναν εσωτερικό άνθρωπο δηλαδή. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και πάλι η προσευχή στο όνομα του Χριστού μας είναι ο εράβος ευχή πια ή ευχή όπως λέγονται τους πατέρες μας αυτά τα λόγια. Είναι η κατεξοχήν αδολεσχία μας, η συστηματική, η υπόθεση ολοκλήρου βίου και το σοβαρότερο οπωσδήποτε και το δυσκολότερο. Και είναι δύσκολο διότι όταν αντιληφθεί ο εχθρός ότι θα προσευχηθούμε κατά αυτόν τον τρόπο θα κάνει γενική επισάλληψη και θα μας πολεμήσει κυκλοτερά από όλα τα μέτωπα. Γι' αυτό είναι δύσκολη. Στις άλλες προσευχές μπορεί και να παίζει και ντεφι, να χοροπηδάει να λέει. Δεν πολύ ενοχλείται. Ένας δαιμονισμένος έλεγε, χωρίς να το θέλει βέβαια αφού εξαναγκάστηκε και να πει την αλήθεια, εγώ προτιμώ, έλεγε, οι άνθρωποι να τραγουδούν παρά να ψέλνουν. Μα η λαλιά και ο ήχος δόθηκε περισσότερο για ψαλμωδία παρά για τραγούδι. Μιλάμε και για καλά τραγούδια, τα δημοτικά, τα παραδοσιακά. Όμως η λαλιά των αγγέλων δόθηκε μόνο για ψαλμωδία. Βλέπετε, οι άγγελοι μόνο ψάλλουν. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο αυτό το πράγμα από ό,τι μπορεί κανείς ένας λογικός να το αντιληφθεί. Και όμιλουν, αλλά και ψάλλουνε. Ποτέ δεν θα κάνουν κάτι χαμηλότερο. Ο άνθρωπος βέβαια δεν μπορεί να φτάσει σε εκείνα τα μέτρα, αλλά πρέπει να βλέπει εκείνα τα πρότυπα. Είναι οι πρεσβύτεροι αδελφοί μας, οι μεγαλύτεροι, προς εκείνους στείνουμε. Δεν έρχονται οι άγγελοι προς εμάς, εμείς προς εκείνους πάμε να ομοιάσουμε. Οπότε σιγά 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 κανείς σας αρχίσει να εμβολιάζεστε στο να μάθει να ψάλει. Τι θέλω να πω. Ένας μέγας τραγουδιστής μπορεί να γίνει και ωραίος ψάλτης. Και έχουν γίνει πολλοί τέτοιοι. Άνδρες γυναίκες που ήταν καλλιτέχνες άριστοι. Και μπορούν να πετύχουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί το ωραίο τραγούδι, όποιο και να είναι αυτό, είτε σκανδαλίζει είτε δεν σκανδαλίζει, είτε κοστίζει είτε δεν κοστίζει, μέχρι τον τάφο είναι και μετά χάνεται και σβήνει. Δεν περιέχει Άγιο Πνεύμα. Όσο και καλό να είναι και δημοτικό να είναι. Όσο και να είναι. Γιατί αυτά τα πράγματα είναι καλά όταν τα θεωρούμε καλά, αλλά γήινα. Ποτέ ουράνια. Ποτέ, ποτέ. Ούτε ένα. Και δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κατηγορήσιμο. Η ψαλμωδία κατευθείαν είναι ουρανός. Και όσο κανείς πιο πολύ συστηματικά το καλλιεργεί, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει και στους άλλους ουρανούς, στους αγγελικούς ουρανούς, μέχρι να φτάσει στον ουρανό του ουρανού που είναι εκεί ο Χριστός με το σώμα του. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί που έχουν τα χαρίσματα του τραγουδιού, μιλώ για τους καλλιτέχνες, χωρίς να επιβάλλεται αυτό το πράγμα, εάν φωτιστούν οι ίδιοι μόνοι θα το καταλάβουν ότι πρέπει να εμβολιάσουν την αγριέλαιο να την κάνουν καλλιέλαιο. Μια άγρια σικιά εμβολιάστηκε και κάνει ωραία σίκα. Ναι, αλλά εμβολιάστηκε. Αν δεν εμβολιαστεί, γι' αυτό οι παλιοί που γνωρίζανε φυτεύανε άγρια δέντρα που είναι πιο αντοχικά, όπως ξέρετε, δεν είναι. Τα εμβολιάζανε και ανάμετα. Ήμερος καρπός, πια άγριο δέντρο. Μάλιστα είχα δει σε μια πόλη ένα δέντρο που είχε από εδώ ένα καρπό και από εκεί ένα άλλο καρπό. Το ίδιο δέντρο, ο ίδιος καρπός. Συγγενικά δέντρα. Ξαδερφάκια. Φοβερό πράγμα είναι. Το ένα είχε μιλιά και το άλλο είχε φυρικιά. Φοβερό, το ίδιο δέντρο ήταν. Είχε κάνει δύο μπόλια διαφορετικά, πιάσανε και το ίδιο δέντρο παρήγαγε από εδώ μέχρι εκεί. Δηλαδή έφτανε η χυμή μέχρι ένα σημείο κοινή και μετά καθώς πηγαίνανε στα κλαδάκια, τι υφίσταν το η χυμή, χημική ανάλυση, τι είναι. Πώς θα παράγει από εδώ πέρα κάτι μικρό και το άλλο κάτι πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ θαυμαστό είναι. Επίσης είχα δει σε ένα δέντρο μια μεγάλη μουριά που ήταν πολύ παλιά και πάνω πάνω είχε σχηματίσει ένα, είχε χαλάσει και είχε κουφώσει λιγάκι έτσι, είχε σαπίσει το δέντρο. Δεν ξέρω πώς, ίσως από τα πουλάκια πέσαν κάτι κόκκι από σίκα και φύτρωσε σε μια σικιά εκεί πάνω. Και δίστησαν οι ρίζες μέσα και έβγαλε σικιά μέσα στο δέντρο της μουριάς. Α, Θεέ μου, λέω, είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. Αυτό να θέλεις να το πετύχεις, δεν μπορείς να πάει. Και είχε και ζήκα. Τώρα περί προσευχής και περί ενωράς προσευχής, τα μαθήματα είναι τόσα πολλά που κανείς πρέπει να ομιλεί χιλιάδες ώρες. Δεν ξέρω πόσες είναι. Πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τώρα εμείς κάναμε έτσι μία σύγκριση, μία ανίχνευση του θέματος για να δείτε ότι εφόσον τελικά η προσευχή στο όνομα του Χριστού έχει την καθεαυτό μεγίστη αξία και σημασία και είναι το ανώτατο και το πρώτο, ας ασχοληθεί κανείς πιο πολύ με αυτό και τώρα σιγά σιγά από μόνο τους θα παίρνουν τη δευτέρα θέση ή και να αποπλιστούν, δεν μας πειράζει. Με αυτό πρέπει να ασχοληθούμε, γιατί με αυτό και θα συμπορευτούμε προς τον Χριστό. Ξέρετε, όταν κανείς ταξιδεύει σε ένα μέρος για πρώτη φορά, πολύ μακρινό, και έχει δίπλα του ένα πολύ επίσημο, σοβαρό πρόσωπο που κατέχει καλά την άλλη πλευρά, πηγαίνει πανηγυρικά, χαίρεται, έτσι δεν είναι, δεν είναι μόνος του, δεν αισθάνεται μόνος του. Έτσι και η προσευχή μας, έτσι και η ψυχή μας, όταν θα συνοδεύεται να πηγαίνει στον άλλο κόσμο με την ωραία προσευχή, θα αισθάνεται, θα πληροφορείται πως απόλυτα και σίγουρα θα πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αποκλείεται να μην είσαι στη Βασιλεία των Ουρανών. Η ίδια ενωρά προσευχή είναι το εχέγγυο και τα πιστήρια ότι η ίδια η ψυχή έχει τη σωτηρία. Πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Να σας πω ένα πολύ χοντρό παράδειγμα. Ετελονίζονται κάποια ψυχή. Ανέβαινε, είχε πεθάνει κάποιος άνθρωπος και πήγαινε και σκαλώνει σε ένα τελώνα της κλοπής. Κάτι μικροκλοπές είχε κάνει, κάτι μικρό, ας πούμε, ίσως το δημοτικό, που δεν είχε ξεχάσει. Μπορεί να έχει πάρει κάποια ζευστήρα του διπλανού, κάποιο μολύβι, του άρεσε το μολύβι, ήταν πιο ωραίο, κάποιο πιο χρωματιστό, μπορεί κάποια μπογιά, και αυτά τα πολύ μικρά πραγματάκια. Μπορεί να έχει κάποια τσίχλα και την πήρε, κάτι άλλο, τέτοια μικρά πραγματάκια, αλλά και αυτά τα μικρά ήταν γραμμένα. Τα δαιμόνια και κοιτούσαν αυτά τα κοιτάκια, τα χαρτάκια τους και λέει, αυτό δεν είναι τακτοποιημένα, δεν είναι εξομολογημένα, δεν σβήσανε, είναι άγραφα. Εδώ πρέπει να αναλογοδοτήσεις. Επειδή όμως η ψυχή είχε μάθει την προσευχή, Αυτός αντί απαντήσεως, Κύριε Σου Χριστελεσόμε, Κύριε Σου Χριστελεσόμε, Κύριε Σου Χριστελεσόμε, Κύριε Σου Χριστελεσόμε. Τα δαιμόνια θέλαν διάλογο. Εδώ λέει τι λέει, Κύριε Σου Χριστελεσόμε, Κύριε Σου Χριστελεσόμε. Πρέπει να απολογηθείς για αυτά που λέει, είπαμε, Κύριε Σου Χριστελεσόμε, Κύριε Σου. Οπότε είπα το δημό, αυτός είναι deep για deep, λέει λουλός, deep για deep. Είμαστε κι εμείς πεσματάρικα, αλλά όχι τόσο πολύ σαν και αυτόν τον τύπο. Σαν να του δίνουμε ένα σουτ πιο πάνω, ρε, δηλαδή την έννοια ότι άντε, φύγε γιατί δεν γίνεται. Δεν είναι ακριβώς έτσι το παράδειγμα, αλλά σας το δίνω κάπως να καταλάβουμε ότι πώς με την προσευχή συνεχώς ο άνθρωπος ασφαλίζεται από κάθε κίνδυνο, ορατό και αόρατο. Μεγάλη αυτή η υπόθεση. Να μας δώσει ο Χριστός όρεξη και διάθεση και χρόνια και χρόνους να ασχοληθούμε σε αυτό το άθλημα που είναι το πρώτο που αναλαμβάνω και το δυσκολότερο και το μεγαλύτερο, αλλά έχει το πρώτο χρυσό στιφάνι. Το πρώτο. Αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω απόψε. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά απορία, καμία έτσι συμφωνία, διαφωνία.
Για τους άλλους, ποιο τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε.
Πώς?
Ποιο τρόπο πρέπει να προσευχόμαστε για τους άλλους.
Αφού προσευχηθούμε για τον εαυτό μας, θα προσευχόμαστε για τους άλλους να γίνει το θέλημα του Θεού μας. Με την πρόταση, Κύριε Σου Χριστελέησον τον δούλου σου, τάδε, τους δούλους σου.
Κατονομαστικά λέει
κάθε άνθρωπο. Όταν είναι λίγα άτομα, μία-δύο-τρεις φορές λέμε τα ονόματα και μετά περιφραστικά. Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον τους δούλους σου. Και όταν είναι για όλο τον κόσμο πια, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησον ημάς και τον κόσμο σου. Με το ημάς είναι όλοι οι Ορθόδοξοι. Το ημάς με ήττα. Εμάς δηλαδή. Εμένα, εσένα, όλους μας, γνωστούς, αγνώστους, όλα Ορθόδοξους όμως. Και τον κόσμο σου, τους μη Ορθόδοξους.
Τι εννοείται νοερά προσευχή?
Την λέμε ενδόμηχα, ενδιάθετα.
Από μέσα μας δηλαδή. Και η διαφορά με την κανονική προσευχή
του... Την ίδια προσευχή, αν την πω με το στόμα, χαμηλόφωνα, θα την ακούσεις. Κύριε Σου Χριστελεσόμου, Κύριε Σου Χριστελεσόμου, Κύριε Σου Χριστελεσόμου. Έτσι δεν είναι? Η ίδια προσευχή λέγεται εκφώνος. Η προσευχή έχει τρεις φάσεις. Την εκφώνος, χαμηλοφώνος δηλαδή, δεν είναι. Την νοερά, διανοητική, και την καρδιακή κατάσταση. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να μιλάει και από μέσα του, έτσι δεν είναι? Και κυρίως όταν είναι μόνος του μιλάει από μέσα του. Ελάχιστοι είναι άνθρωποι που όταν είναι μόνος τους, αντί να μιλάνε από μέσα τους, μιλούν εκφώνος, έτσι. Για να ακούνε τη φωνή τους, για να παρηγορούνται. Ήξερα πολλούς ανθρώπους που ήταν μόνοι τους και λέγανε τώρα πρέπει να μαγειρέψω, λέει, έφτασε η ώρα, πρέπει να μαγειρέψω. Δηλαδή σαν να είναι ένας διάλογος που γίνεται για να πάρω μια παρηγοριά. Ναι, αλλά λέει δεν σκούπισα, αχ πρέπει να σκουπίσω. Και με αυτό το διάλογο υπήρχε μια παρηγοριά. Συνήθως αυτοί που είναι οι κυρίες μόνοι τους, χειρές κτλ. Είναι και απλοί άνθρωποι, βέβαια, δεν είναι αγαθοί άνθρωποι, άκακοι. Ενώ πολλές φορές θα μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει, να ακούσει και να και να μην πρέπει να ακούσει μερικά πράγματα, αλλά αυτή είναι σε αυτόν τον κόσμο, δηλαδή, τον απλό. Δεν είναι κουτί, αλλά είναι απλοί άνθρωποι. Αλλά περιλούν και να λέγουν οτιδήποτε διανοητικά. Ακόμη και όταν ονειρευόμαστε, όταν ονειρευόμαστε, επειδή οι αισθήσεις σιγούν, όνειρο είναι οι αισθήσεις να είναι νεκρές, δηλαδή αλειτουργητές, ανενέργητες. Αλλά τα υπόλοιπα κομμάτια του ανθρώπου είναι μια χαρά στη λειτουργία τους. Ας πούμε, δεν είναι η καρδιά χτυπάει τέλεια, οι πνεύμονες ανοικοκλίνουν κανονικά, το αίμα κυκλοφορεί κανονικά, έτσι δεν είναι? Και η ψυχή δεν κοιμάται καθόλου. Και με το υποσυνείδητο της η ψυχή, έτσι δεν είναι, βλέπει, σκέφτεται, ομιλεί κτλ. Βλέπουν διάφορα πράγματα φοβερά, ξυπνά κανείς και είναι και ιδρωμένος και κουρασμένος και με ταχυκαρδίες και εφιδρώσεις. Μπορεί να έχει πέσει κάτω, ας πούμε, και το κρεβάτι. Ένας πήγε να δώσει μια μπουνιά στον όνειρό του, σε κάποιο εχθρό, σε κάποιο δαιμόνιο, και ξύπνησε λοιπόν και ήταν πλησμένο το χέρι, γιατί έδωσε μια μπουνιά στον τοίχο. Και ο διάβολος λέει, αυτό είναι να κάνεις χρυσές δουλειές με φούντες. Στον όνειρό λοιπόν ήταν να χτυπούσει τον εχθρό, αλλά αυτός όμως έκανε καλή δουλειά όμως. Του δίνει μια στον τοίχο, που το χτύπησε με δύναμη, να πρίστηκε το χέρι. Η άλλος πήγαινε να πηδήξει, να φύγει κάτω, επειδή έλεγε ότι ήταν κάτι κίνδυνος, και ξαφνικά βρέθηκε κάτω από το κρύμα. Φοβερό είναι αυτό το πράγμα. Ίσως να το ακούσετε κι εσείς. Δηλαδή, η ίδια ψυχή πάσχει, συμπάσχει. Δηλαδή, δονείται μέσα στη ψυχή. Και φυσικά παρασύρει και το σώμα, γιατί... Δηλαδή ακόμη και στο όνειρο δεν μπορεί κανείς να ησυχάσει και να ξεκουραστεί πολλές φορές, δηλαδή, όταν ο Θεός παραχωρεί κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που στην προσευχή πρέπει να το ζητούμε. Στην προσευχή πρέπει να το ζητούμε ότι να έχουμε... Όχι. Να έχουμε ήσυχο και ήρεμο ύπνο. Γαλήνιο. Να ξεκουραστεί και η ψυχή και το σώμα. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε σε σημείο ποτέ να μην βλέπουμε κανένα όνειρο. Κανένα όνειρο. Και μέχρι τότε που θα βλέπουμε, δεν είναι, σιγά σιγά για να σταματήσουν τα όνειρα και για να μην πάθουμε καμιά ζημιά από τα όνειρα, δεν θα πιστεύουμε σε κανένα όνειρο, σε κανένα, ό,τι και να δούμε, είτε ψεύτικο είτε αληθινό, γιατί υπάρχουν και αληθινά όνειρα, αλλά στην αρχή τα μαθήματα είναι ότι απολύτως όλα απορρίπτονται. Αλλιώς θα τα πιστεύουμε, δεν θα πιστεύουμε, θα εγκρίνουμε, θα απορρίπτουμε και πρέπει να γίνουμε ονειροκρίτες στο τέλος, δηλαδή ένα καλό όνειρο. Τώρα εσύ το βάφτισες καλό. Όχι, λέει, ήταν καλό όνειρο. Εντάξει. Λέει, είδα αυτό και αυτό και αυτό. Εσύ τι λες, λέει. Μα είπαμε, δεν είμαι ονειροκρίτης. Λέει, είδα μια μαυροφόρα. Και λοιπόν, ήταν η Παναγία. Πόσο ξέρεις? Αφού η Παναγία ποτέ δεν είναι μαυροφόρα. Γιατί δεν κάνεις καλογριά την Παναγία, δηλαδή, ε? Σ' αρέσει? Ένα λέει, αφού θέλω να δω την Παναγία και δεν τη βλέπω στον ξύπνο, να τη δω στον ύπνο μου. Α, έτσι κατά παραγγελία δεν είναι. Και αν είναι ο διαβολάκος με τη μορφή, αποκλείεται, λέει. Μα γιατί το αποκλείεις εσύ? Βλέπεις λοιπόν που μπορεί να πέσει κανείς με τα όνειρα. Εδώ και σπουδαίοι άνθρωποι πέσαν έτσι βαθιά με τα όνειρα. Πιστέψανε, πιστέψανε. Πρέπει να είναι πολύ φτασμένος και τέλειος, απαθής και άγιος, ώστε... Φυσικά αυτοί δεν βλέπουν όνειρα. Οπότε κάποτε, κάποτε, καμιά φορά αν θα δουν κάτι, είναι από το Θεό αποκάλυψης. Όπως γράφει το Ευαγγέλιο, ο Άγιος Ιωσήφ ο Μνήστορ, κατόναρ χρηματιστής υποθείου Αγγέλου, κατόναρ. Προσέξτε εκεί στη γέννηση του Χριστού και ο Ματθαίος και ο Λουκάς λέγει κατόναρ. Όχι καθήπαρ, όχι στον ξύπνιο. Ακριβώς, στο όνειρο εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Ενώ στην Παναγία εμφανίζεται οφθαλμοφανός, στον Ιωσήφ εμφανίζεται στο όνειρό του. Βλέπετε, υπάρχει διαφορά. Η Παναγία είναι σε θέση να τον δει.
Γιατί φύγει στην Αίγυπτο.
Ενώ ο Ιωσήφ δεν είναι ακόμη στη θέση να βλέπει αγγέλους. Είναι πολύ πιο κατώτερο της Παναγίας. Αλλά βλέπει τον άγγελο στο όνειρο. Αλλά είναι Άγιος. Αν ήταν κοινός, θα έλεγε το δαιμόνιο εμφανίστηκε με τη μορφή του Γαβρίλ. Απορρίπτεται. Λοιπόν, ο Ιωσήφ θα δει τον άγγελο στο όνειρο, όχι εμείς. Πώς? Ναι, είπαμε, είναι και από τον Θεό, αλλά επί των τελείων και φθασμένων του επίπεδου Ιωσήφ του Μνήστρος και των ομοίων του. Από εκεί κάτω μετά υπάρχει φόβος. Γι' αυτό οι πατέρες λένε να ασφαλιστούμε καλύτερα και θα είμαστε απόλυτα σίγουροι. Καλή ξεκούραση σε όλους. Παναγία να μας σκεπάζει. Και το όνομα του Χριστού μας πλούσια πλούσια να είναι και στο στόμα μας και στο νου μας και στην καρδιά μας.